Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til nok en episode av historiepodden Andre verdenskrig på folkemunnet historiepodden WW2. Noen har også kalt det AV2 eller bare historiepodden 2. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt Morten Galåsen, og jeg lurer på Jim, hvem det som kaller det AV2? Altså står ikke A-en for det samme som totallet?
Jeg har aldri hørt noen si det. Men jeg leker med, altså når du ser historie på en WW2, det ser veldig riktig ut. Mm. Men å si det, vi sier jo ikke historie på en World War 2.
Nei, vi gjør jo ikke det.
Nei.
Så det er en liten tunge twister, som man sier på engelsk, det her med hva skal vi kalle podcasten. Ja. Og så har den da fått det lengste og mest skranglete navnet som var mulig å komme opp med.
Ja, men sånn er det. Vi er helt åpne for forslag. Ja, men å skrive historie på den andre verdenskrig i bokstaver, sånn at det er det som står når man skal søke det opp, det er heller ikke det beste alternativet. Så hvis det er noen der ute som har noen gode forslag, jeg nesten litt på at det bare heter historie på den 2, men ja, det ikke optimalt det heller, har jeg skjønt.
Nei, det jo ikke det. Men hva skal vi, altså vi skal snakke om ting i en serie vi har gående i dag, Jim?
Ja. Vi har en serie som lider litt av samme problem som vi nå har pratet om. Altså, hva skal serien hete? Vi har valgt å kalle det for naziforskning. Og det funker tålelig. Vi føler at det beskrivende, det dekkende. Og det en fantastisk serie med episoder i historiepodden 2. verdenskrig. I den forstand at vi vet jo alle at tyskerne, som senere ble nazister under krigen, de drev med mye forskning, de lå langt fremme, og de var utrolig flinke til å forske.
Mm, det var de. Og vi har jo da allerede spilt inn og gitt ut 3 episoder i denne serien, det kommer mange flere. Men i serien så langt så har vi da snakket om Versailles-traktaten, som var før krigen. Vi har snakket om hva tyskerne faktisk produserte av våpen og annen teknologi under krigen, og vi har snakket om amerikanernes jakt på denne teknologien etter krigens slutt.
Ja, og spesielt det siste du nevner der var jo det vi da snakket om i forrige episode av serien. Og da var vi blant annet innom hvordan Sios Fiat, altså ikke bilprodusenten, og OTS, eller vi burde kalle det FIA,T.
Ja, det gjorde vi mange ganger.
Det gjorde vi. OTS, hvordan de da reiste over egentlig store deler av Tyskland, og nærmest ransaket hele landet, for at de da skulle finne ut det som var av ja, vitenskapelige fremskritt, teknologier som bare tyskerne hadde, og alt av dokumenter var av interesse for dem.
Ja, og dersom man lurer på hva SIOS, FIA,T og OTS står for, så refererer vi til forrige episode i denne serien, som vel het Jakten på Nazi-Tysklands teknologi, hvis jeg husker riktig.
Ja.
Og det blir jo en del forkortelser når man snakker om 2. verdenskrig, og det utrolig mange aktører og organisasjoner som hadde en finger med i spillet både før, under og etter krigen.
Ja, men vi kan jo faktisk da sette pris på forkortelser sånn generelt. Og mange av disse navnene er jo så lange at episoden hadde blitt ganske lange, hadde vi brukt de fulle navnene til hver tid.
Ja, så de forkortelsene er viktige for oss i hvert fall. Men jeg synes jo fremdeles at det ganske spesielt at amerikanerne hadde så liten tro på sin egen forskning, at det hastet så mye at de ikke kunne vente med å få kloa i tyskernes teknologi. Og i denne episoden så skal vi fortsette litt i det sporet, for vi skal snakke om det som ble kalt Åsenberg-listene.
Ja, og dette her er, jeg sier jo dette her i hver episode, men dette her er noe som er veldig kuriøst for meg, superinteressant, og det er så snålt, det er så mye snåle ting som skjedde under 2. verdenskrig. For jeg har jo da hørt mye om Åsenberg-listene, men før vi egentlig dykket ned dette her, så jeg visste ikke så mye. Det var svært begrenset innsikt jeg hadde. Og det jo det som veldig fascinerende med denne podcasten her. Vi graver i materien her. Mm. Og det finnes da utrolig mange småting som man kommer over. Og de små detaljene, de utgjør liksom denne vanvittige fascinasjonen over hvor mye syk som faktisk skjedde.
Ja, og denne historien, den starter faktisk på et toalett, altså rett og slett på en dass, i den tyske byen Bonn. For Åsenberg-lista, den ble nemlig funnet flytende i et toalett på universitetet i Bonn. Og dette var i 1945, og amerikanerne var da i Tyskland for å støvsuge landet for alt de kunne finne av vitenskapelige dokumenter og annen informasjon om de tyske teknologiske fremskrittene under krigen.
Og i mars samme år kom altså da amerikanerne til et universitet i Bonn. Og inne på universitetet så var det mer eller mindre en total panikk. For tyskerne visste jo da at amerikanerne var på vei, og mange av de som jobbet på universitetet, de ønsket jo selvfølgelig, som man vet fra alt av bygg som ble etterlatt av nazistene, de ønsket å kvitte seg med det som var av dokumenter før noen andre kom dit og kunne ta glede av det de hadde gjort av forskning. Og det var da flere av nazistene som da hadde jobbet selvfølgelig da for regimet, og hadde en del ting som da ikke burde havne i klørene til amerikanerne.
Ja, og i timene før amerikanerne kom fram, så drev de derfor å brente en mengde med dokumenter, og det var heller ikke bare brenning som de drev med. Flere prøvde faktisk også å skylle dokumenter ned i toalettene. Og det litt, sånn sier
som, litt sånn som med drugs.
Ja, litt sånn som med drugs. Og det sier jo litt om den panikken som råda inne i universitetet den dagen. Denne panikken kunne de likevel ha spart seg. For i et av disse toalettene så lå det fremdeles flere dokumenter da amerikanerne storma inn. Så det, du kan rett og slett si at noen av disse dokumentene hadde ikke kommet helt i bånd av toalettet i bånd.
Der var du god, Morten. Veldig god. Veldig god. Det er lenge siden du har drevet med ordspill.
Ja, det var på tide igjen.
Ja, det var på tide. Men tenker du det samme som meg? Altså, når vi ser på film, og du er litt sånn FBI-filmer, og så bryter de seg inn i et sånn her crack-hus, og så skyller de dopet ned i do. Mm. Jeg skjønner at de gjør det, jeg skjønner at det blir borte i vannet, men å skylle masse papirer ned i do, det virker jo ikke akkurat enkelt.
Nei, altså, bare et enkelt ark ville du jo slitt med å skylle ned i do. Du mener, her snakker vi jo sikkert om blokker og masse sånne der, pamphlets og greier.
Selv litt for mye dopapir kan jo tette hele systemet her. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Og det var da faktisk en polsk tekniker som hadde prøvd å spyle med disse papirene her. Og dette her gikk jo ikke helt etter planen, for disse papirene til den polske teknikeren, de fløt rett opp igjen. Og da han skjønte dette, så gikk han like greit til, altså han gikk til amerikanerne og fortalte at det lå viktige dokumenter i do. Han visste riktig nok ikke helt hva dokumentene dreide seg om, men han hadde i alle fall en mistanke om at de var viktige.
Og det hadde denne polske teknikeren også rett i, for papirene som hadde tettet denne doen var nemlig Åsenberg-lista. Og kort fortalt så var Åsenberg-lista en oversikt over alle tyske forskere, ingeniører og teknikere som jobba for naziregimet under krigen. Så dette var jo med andre ord en ganske interessant liste å finne for amerikanerne.
Ja, du har sett Seinfeld-episoden om supernazi?
Ja, ja, mange, mange ganger.
Ja, Elaine får ikke lov til å kjøpe Molgotoni-suppe og supernazi, og hun blir forvist fra gatekjøkkenet hans da. Ja. Og som sider så finner hun oppskriften til alle suppene til supernazi i en gammel sånn der kommode som hun får av Kramer. Og når hun får disse oppskriftene, så må jo supernazi stenge, for da var hemmeligheten ute. Mhm. Og dette her er basically som å få alt servert på et fat, en hemmelig oppskrift, og så du får Peppes pizzasausen servert her. Men før vi går videre, tror jeg vi må se litt på hvorfor og hvordan denne listen ble til. Ok, vi må tilbake til 1943, da tyskerne kjempet rett og slett mot Sovjetunionen på Østfronten.
Ja, og det gikk jo ikke så greit på Østfronten. Det virket som om Sovjetunionen hadde bedre teknologi enn tyskerne, noe som gjorde jobben vanskelig for de tyske soldatene. Og at Sovjetunionen skulle ha bedre våpen enn Tyskland, det kom jo ikke på tale og gjorde Hitler steinforbanna.
Ja.
Det var likevel ikke så rart at Sovjet lå litt foran på akkurat dette punktet. For de aller fleste menn i Tyskland, de var sendt til fronten for å kjempe, og det var derfor ikke så mange igjen til å forske på våpenteknologi.
Ja, og det var jo noe da Hitler på dette tidspunktet omsider innså. Forskere, ingeniører og spesielt teknikere da ville gjøre en mye viktigere jobb for regimet hvis de faktisk drev med forskning enn å være i kamp. Så med det så beordret Hitler derfor alle kvalifiserte forskere at de straks skulle flyttes vekk fra fronten til forskningsanlegg og spesielt universiteter, slik at de da kunne utarbeide våpen og annen militærteknologi.
Og for å få til nettopp det, så måtte de jo ha en oversikt over hvem disse forskerne var, hva de kunne og hvor de befant seg. Og det er jo her Åsenberg kommer inn. Doktor Werner Åsenberg, han var et aktivt medlem av nazipartiet, og hadde også en høy rang i Gestapo. Og riksdagens president på denne tiden, Hermann Göring, han tok kontakt med Åsenberg på vegne av Hitler, og ba Åsenberg om å lage en slik liste over alle landets fremste vitenskapsmenn.
Ja, og dette her var jo da en relativt omfattende oppgave, for vi vet jo at det var ekstreme mengder med forskere i Tyskland. Mm. Men Åsenberg, han tok jobben han og satte i gang med det samme. Og Åsenberg, han blir beskrevet som en byråkrat på sin hals. Og han nærmest elsket å jobbe med lister og kategoriseringer.
Og dette er jo sånn type personlighet som glir rett inn i nazipartiet, føler jeg.
Det her er egenskaper som blir satt pris på i NSDAP. Og det viste seg ganske raskt at Åsenberg kunne ikke funnet en riktigere person til denne jobben. Og han jobbet nøye, Morten. Var veldig nøye, men samtidig også, som man kan tenke seg, veldig effektiv. Så i løpet av ekstremt kort tid så var denne Åsenberg-listen, som den nå blir kalt, ferdig. Og den inneholdt ekstreme mengder med navn. Hør på det her. Jeg tenkte sånn før vi begynte med det her, så er det sånn 1000 forskere, kanskje 1500 forskere. Men Åsenberg-listen, den inneholdt 15.000 navn på 15.000 forskjellige forskere og 1500 ulike forskningsanlegg spredt rundt om i det tredje riket.
Ja, og jeg trodde jo det skulle være snakk om noen 100 forskere. Jeg var jo helt på trynet. Og nå skjønner vi også at denne polske teknikeren, det var jo ikke ett papirark han hadde prøvd å skylle ned her. Men i hvert fall, Åsenbergs jobb, den var ikke bare å lage denne lista. Han skulle også oppsøke disse personene og få dem i jobb for det tredje riket. Og også denne delen av jobben gjennomførte Åsenberg svært tilfredsstillende. På kort tid så var 5000 av disse forskerne flyttet fra Østfronten til forskjellige forskningsanlegg og universiteter rundt omkring i landet. Dette var for øvrig en operasjon som Hitler døpte som The Åsenberg Action, eller Der Åsenberg Aktion.
Og etter at disse forskerne var blitt hentet fra kampene ved fronten, ble de straks satt i gang med å utvikle ny og gjerne revolusjonerende våpenteknologi for nazistene. Og som vi vet, gjorde de også dette utrolig bra. Det er altså denne listen over disse forskerne og forskningsanlegg som da er det vi refererer til som Åsenberg-listen.
Og da begynner man jo å skjønne hvorfor amerikanerne var såpass fornøyde som de ble da de fant denne ligge flytende da i et toalett i Bonn. Og det var jo selvfølgelig som å vinne i lotto, som å finne den hellige gral, og Åsenberg hadde jo rett og slett gjort hele jobben for dem. Og nå frister det jo da hjem å hoppe videre til hva USA gjorde etter at de fant denne lista, men det skal vi faktisk ikke snakke om så mye I denne episoden.
Nei, det kommer først I en senere episode I serien vår, men det vi skal snakke om her selve listen. Vi skal nå se litt på hvem noen av disse aller viktigste navnene på listen var. Men aller først, Morten, så må vi ha en aldri så liten pause.
Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Åsenberg-lista.
Ja, før pausen så hadde vi akkurat forklart hva Åsenberg-listen var, og hvordan den da faktisk ble til. Nå, Morten, så må vi rett og slett bare gyve løs på noen av disse personene som befant seg på listen.
Ja, jeg kan si en ting før vi setter I gang med det, fordi øverst på Åsenberg-lista sto nemlig Werner von Braun, og det hadde jo vært naturlig å starte med han, men han skal vi faktisk ha en helt egen episode om, så vi kommer ikke til å fokusere på han I dag. Men det jo blant disse 14.999 andre navnene mange andre spennende navn på lista, og vi kan jo starte med Georg Rickey.
Men jeg tenkte bare, igjen, vi må bare sette liksom konteksten her nok en gang for lytterne. Bare minne på at hele poenget med disse amerikanerne som da OTS og FIA, T, alle disse her, dette her var å finne listen over alle disse forskerne. Det som å sammenligne med å bare rett og slett finne skattekartet til Long John Silver. Altså du bare finner ut akkurat hvor skatten ligger.
Ja, altså alt vi snakket om I forrige episode I denne serien med alle disse organisasjonene som lette etter informasjon, det var jo akkurat det her de var ute etter, og nå lå det da og fløyt I dass.
Ja, og det ikke noe dokument med mindre av oppskriften på en atombombe, det ikke noe annet dokument som hadde vært bedre for amerikanerne å finne, og der lå det og fløyt, for han rett og slett ikke klarte å dra det ned I do da. Og denne George Rickey som du nevner, han ble med I nazipartiet allerede I 1931, og jobbet deretter som en ingeniør for nazistene. Og det var derfor naturlig at han var da en av de ingeniørene som ble inkludert I The Åsenberg Action. Og I 1944 ble han da satt til å være direktør for den underjordiske våpenfabrikken Mittawerk.
Ja, det høres jo ondt ut, bare det at det en underjordisk våpenfabrikk, og Mittelverk, det var jo ikke en hvilken som helst fabrikk, for den var jo da bygget under bakken, altså hele greia, eller det vil si inne I et fjell da, hvis vi skal være helt presise. Men grunnen til at Mittelverk ble bygget under jorda, det var jo fordi den skulle være beskyttet mot bombingen fra de allierte, for slike fabrikker var jo ekstremt attraktive mål for tyskernes fiender.
Ja, og grunnen til at Mittelverk det hele tatt ble bygget var at de allierte bombet fabrikken som frem til dette tidspunktet hadde produsert nazistenes V2-raketter. Og da beskjeden om denne bombingen kom frem til Hitler, så bestemte Hitler seg for at det måtte bygges nå en ny fabrikk som skulle produsere disse missilene, og den fabrikken, den måtte være under bakken, eller noe annet sted som da ville gjøre det utilgjengelig for de allierte og bombefabrikken.
Ja, og arbeidsforholdene på Mittelverk de var ikke spesielt bra. Altså HMS var ikke det man la mest vekt på, og veldig mange arbeidere mistet livet på denne fabrikken. At arbeiderne jobbet under vanskelige forhold, det var ikke Rickey sin hovedbekymring her. Han var mest opptatt av at produksjonen skulle være så effektiv som overhovedet mulig. Så da han ble direktør for denne fabrikken, så innførte han svært strenge lover og straffer for de som jobbet der.
Ja, det ingen tvil om at Rickey, han var ikke opptatt av noe arbeidsmiljølov, men det heller ingen tvil om at han var svært, svært god til å administrere produksjon av raketter. Og nettopp det grunnen til at amerikanerne var ekstremt interessert I å få tak I Rickey, og bet seg da merke dette navnet som da kom tidlig på Åsenberg-listen.
Ja, og når vi snakker om denne lista, så kan vi jo legge til at Åsenberg-lista, den hadde ikke bare navnet på de ulike forskerne og ingeniørene, Den hadde også ganske detaljerte beskrivelser om hva de ulike hadde jobbet med under krigen. Så det vi la frem i sted om hvor fantastisk det var for amerikanerne å finne denne lista over navn, det blir jo bare enda mye bedre for dem, med tanke på at du faktisk kan pinpointe nøyaktig hva du trenger og hva du ser etter av ekspertise. Og rett under navnet til Georgi Rikki, så fant de også navnet Arthur Rudolph. Og grunnen til dette var da at Rudolph, i likhet med Rikki, også jobbet på Mittelverk.
Ja, og Rudolph, han var en av de aller, aller, aller dyktigste rakettforskerne som tyskerne hadde. Og det betyr, antageligvis, så det ikke far off å nevne at Rudolph da mest sannsynlig var den fremste rakettforskeren i verden på dette tidspunktet.
Helt rimelig å anta.
Helt rimelig å anta, og Rudolph han var spesielt interessert i tanken på romraketter. Det var han. Men under krigen så gikk det mest i raketter, som hadde som formål å ta livet av flest mulig mennesker. Mens hans interesse, som da var hovedsakelig for romfart, er en veldig viktig detalj i denne episoden, Morten. For Rudolph, han skulle få enorm betydning for romfartsprogrammet, til USA en del år senere.
Rudolph var rett og slett et av de aller viktigste navnene på Åsenberg-lista, og han hadde jo da kunnskap som kunne regnes som gull for amerikanerne.
Ja, og vi, som vi da akkurat nevnte, så var jo denne listen bare helt vanvittig fin for amerikanerne når de skulle da velge hvem de skulle gå etter først av forskerne. Og det de da ønsket var jo da spesielt ingeniørene og forskerne som da jobbet på de største og viktigste våpenfabrikkene. Og det var derfor naturlig at de da oppsøkte nettopp disse personene først, og en av disse var Bernhard Tessmann.
Ja, Tessmann, han jobbet på forskningssenteret Peenemünde under krigen, og det var et av de aller viktigste sentrene for våpenutvikling for tyskerne. Tessmann var i likhet med Rudolph ekspert på raketter, men i motsetning til Rudolph så var ikke Tessmann interessert i romraketter. Hans lidenskap var såkalt guidede raketter, og denne lidenskapen fikk han også dyrka på Peenemünde-senteret, da det var på dette senteret at tyskerne utviklet den tidligere nevnte og veldig fryktede V2-raketten.
Ja, og i tillegg til å være med på utviklingen av V2-raketten, så designet også Tessmann den selve mekanismen som gjorde at rakettene kunne fyres av. Han var altså da en utrolig viktig person for tyskerne, og med å være en viktig vitenskap for Nazi-Tyskland, så ble han umiddelbart en viktig forsker for USA, som vi da skal se noen år etter krigen.
Ja, og selv om akkurat denne episoden først og fremst skal handle om Åsenberg-lista, og ikke så mye om hva som skjedde etterpå, så har vi jo likevel en liten fun fact om Tessmann. For Tessmann og kona Ilse, de bosatte seg i Alabama i USA etter krigen, og da de bodde her, så var de ekstremt opptatt av lokale musikk- og kunstnertalenter, så de brukte rett og slett masse penger på å få fram unge kulturtalenter i Alabama.
Ja, og uten å liksom romantisere og glorifisere nazister etter krigen, for det skal vi prate mye om, at det var mange her som ikke fikk den straffen de fortjente, så er det sånn at denne kunstnerveldedigheten har gitt enorme spor etter seg den dag i dag. For man kan i dag i USA faktisk få Ilse og Tessmann Music Scholarship, hvis man da er utrolig begavet i musikk, og man da tilfeldigvis studerer ved The University of Alabama. Tessmann gikk da altså fra V2-raketter, altså forskning på raketter som skulle drepe flest mulig mennesker, til et vanvittig engasjement for unge musikktalenter, spesielt lokale trompetister.
Ja. Det er en interessant type dette her. Men enda en Åsenberg-mann som vi skal nevne i denne episoden, det er Hubertus Stugholt. Populært kalt «The Father of Space Medicine». Og som denne titlen røper, så ble da Stugholt også en viktig mann for amerikanerne etter krigens slutt. Men problemet var jo at han hadde noen ganske fæle rykter på seg.
Ja, for amerikanerne hadde jo sagt at de ikke ønsket å bruke tyske forskere som hadde vært aktive nazister. Og som vi har sett, var de likevel villige til å bøye denne loven eller regeln eller vad man ska kalla det här noe. Mm-hmm. För det har man ju sett och det kommer att höra massor om framöver. Ryktena ville nämligen ha det till att Stugolt hade visst om stora delar av de medicinska experimenten som blev gjort på jøder under krigen. Noe han selv nektet blankt nej på när amerikanerne intervjuet han ved krigens slut.
Ja, og denne benektelsen var amerikanerne også ganske raske med å kjøpe, for de hadde jo veldig lyst på talentene hans, og da var det jo en fordel at han ikke hadde drevet med lobotomi, for eksempel. Og om han snakket sant eller ikke, det var ikke så farlig for USA akkurat på dette tidspunktet, men at han ikke snakket helt sant, det er det liten tvil om.
Det er riktig, for i Nürnberg-prosessene så ble det avdekket noe helt vanvittig, Morten. Og det er faktisk det at Stugholt var en av nazistene som hadde kjennskap til eksperimentene som ble foretatt på jødene, nærmere bestemt på konsentrasjonsleiren i Dachau. Likevel, og det her er veldig viktig å få frem, så endte han da opp med å bli sjefsforsker for den medisinske avdelingen i NASA. Og senere, som om det ikke var nok, senere så har det også blitt bevist at Stugholt ikke bare visste om eksperimentene ved konsentrasjonsleirene, men det har også kommet frem at Stugholt gjennomførte selv eksperimenter på jøder.
Ja, det er nesten ikke til å tro. Men vi går videre, og helt til slutt så vil jeg at vi skal nevne forskeren Kurt Debus, som også sto på Rosenberg-lista. Og han var også en av de forskerne som var aller mest interessante for amerikanerne, og grunnen til det var at Debus under krigen hadde vært direktør for testinga av V1 og V2-rakettene. Disse rakettene, altså vi har jo hatt episoder om dem hjem. Du skjønner hvor viktig den teknologien var, hvor viktig de rakettene var, fordi det er jo dette som går igjen hos de aller viktigste forskerne USA ville ha tak i.
Ja, det er helt vanvittig. Bare alt med jetmotor, rakettforskning, alt dette, det var helt, helt øverst.
Mm. Problemet var likevel at Debus, i likhet med de andre vi har nevnt i denne episoden, var et høytstående medlem i nazipartiet og i SS.
Ja, det var jo et problem, men som vi nå forstår, og som lytterne får inntrykk av, det var ikke akkurat vanskelig for de allierte å se litt den andre veien hvis man kom med en unnskyldning som ikke var alt for lite troverdig. Mm. Det viktigste for amerikanerne var da at Debus, i likhet med Tessmann, var en av de aller, aller fremste rakettforskerne ved Peenemünde-senteret. Og når du er en av de fremste i naziriket på rakettforskning. Mm. Så, som vi nevnte tidligere, mest sannsynlig så er det blant de som vet mest om det i hele verden på dette tidspunktet. Og grunnen til at vi da nevner akkurat Kurt Debus i denne episoden er også at han ble en vanvittig viktig mann for USA etter krigen, for han ble den aller første direktøren for det som i dag blir kalt for The Kennedy Space Center, og jobbet da også i NASA etter annen verdenskrig.
Og i løpet av hans karriere etter krigen, så mottok han også en rekke priser og æresmedaljer for sin innsats for USAs romfartsprogram. Og han nøt rett og slett stor respekt så lenge han levde, og det er litt spesielt med tanke på hvilke notater som ble gjort om han, da han ble intervjuet første gang etter krigen av amerikanerne. Kurt Debus ble nemlig beskrevet som en stor fare for de alliertes sikkerhet, og de mente at han overhodet ikke var til å stole på.
Ja, og i denne episoden her, altså vi rekker bare så vidt det er å skrape på overflaten her over navn og forsker og alt dette her, og det er derfor denne serien med episoder bare blir mer og mer interessant, så dere skal få høre mer om flere av disse senere. Og ikke minst om NASA og hvor mange nazister som jobbet der. En av de viktigste tingene med denne episoden, Morten, er at vi nå sakte, men sikkert, altså vi tar baby steps mot det som da er nok en operasjon, og vi liker jo sånne operations. Nærmere bestemt nå så beveger vi oss mot operasjonen som blir kalt Operation Paperclip, som blir en helt vanvittig episode i denne serien.
Ja, og i den anledning så må vi avslutningsvis snakke litt om enda en organisasjon med en forkortelse. JIOA, JIOA, eller The Joint Intelligence Objectives Agency. Planen til amerikanerne ble jo å hente tyske forskere fra Tyskland over til USA for å få dem til å jobbe der. Og dette arbeidet ble gitt til JIOA. Truman, altså den sittende presidenten, hadde likevel gitt streng beskjed om at ingen tyske forskere som hadde hatt direkte tilknytning til nazistpartiet skulle tas med i dette programmet.
Og denne regelen var ikke spesielt enkel å følge hvis du faktisk ønsket de flinkeste forskerne fra Tyskland. For det kom ganske fort frem, selvfølgelig som vi har hørt, at de beste forskerne og de viktigste forskerne med mest kunnskap og mest innsikt, de hadde sterk, og da mener vi sterk tilknytning til nazipartiet. Dermed fikk IOA en liten jobb å gjøre her, for oppgaven deres ble ikke lenger å finne de forskerne som ikke hadde tilknytning til naziregimet, men i stedet for å slette alle spor etter de som faktisk hadde denne tilknytningen.
Ja, så de tok alle dokumenter som beviste at disse forskerne hadde tilknytning til Hitler og nazipartiet, og hvis det ikke var mulig å slette disse bevisene, så måtte de få det til å virke som om forskerne hadde blitt tvunget til å jobbe for nazistene. Så de sletta ikke bare alle skriftlige bevis, men de manipulerte også avslørende bilder. Og bilder der de ulike forskerne var iført SS-uniform og hakekors, de ble endret radikalt, og vi snakker om en tid lenge før Photoshop her. Så man fikk for eksempel fjernet uniform og hakekors fra bildene.
Ja, det her er jo ganske ekstremt, og selvfølgelig noe jeg tror veldig mange av lytterne ikke vet fra før. Så dette forskningsarbeidet var såpass omfattende at de til og med måtte ha hjelp av britene for å gjennomføre mye av dette her. Og britene, de hjalp blant annet til med å skrive alternative biografier til personene som man da ønsket å ta med seg, som var en del av Osenberg-listene, som da rett og slett nå var sett på som vitale deler av videre forskning for amerikanerne. Og dette var jo noe som selvfølgelig skulle viskes vekk for enhver pris. Ingen skulle vite at de som var i bresjen for forskningsprogrammene i USA fremover, var tidligere nazister.
Nei, og det var det vi hadde om selve Åsenberg-lista, og grunnlaget er nå lagt for at vi i neste episode i denne serien kan fortsette denne utrolige historien. Og én ting er sikkert. Få listerim i verdenshistorien har hatt større betydning enn den lista Werner Åsenberg skrev i 1943, og som en polsk tekniker mislyktes i å skylle ned i toalettet i Bonn.
Ja, altså få dopropper har vært viktigere, eller mer betydningsfulle enn det denne polske teknikeren sto for.
Ja, og som nevnt tidligere, disse episodene vi har hatt i serien til nå har jo bygget opp til en episode som kommer om ikke så alt for lenge, Operation Paperclip.
Men ikke minst disse episodene på vei dit, det er jo minst like interessant, og etter Paperclip også så kommer det noe helt vanvittige ting. Og hvis dere føler at vi tar for oss få av navnene, bare vent. Det kommer navn. Og med det, Morten, så må vi bare be folk bli en del av Historie for alle, altså gruppen vår på Facebook. Dere kan følge oss på Instagram og Facebook også, der vi heter Historie på den Norge. Og med det, Morten, så må vi takke for alle gode tilbakemeldingene og hyggelige meldingene vi får fra lytterne våre.
Absolutt.
Ja, det betyr mye. Og med det, så må vi jo si som vi alltid gjør, Morten. Dette her har faktisk skjedd, selv om det høres helt vilt ut.
Ja, og siden det har skjedd, så kan det også skje igjen.
Ja, ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne media.